Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Що далі з мирними переговорами та чи дасть Путін задню?
Цей спецвипуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а говоримо із людиною, яка у дуже відповідальні часи з 2020 по 2024 рік очолювала українську дипломатію і, за моїми спостереженнями і даними, досі зберігає значний вплив на те, що відбувається. Дмитро Кулеба.
Ми вас вітаємо. Дуже раді бачити в нашій студії.
Дякую.
Звісно, перше питання будемо ставити по гарячих новинах, гарячих подіях і гарячих заявах. Весь світ слідкує за результатами і процесом переговорів, які мають бути. І новина про те, що начальники штабів України, США та Європа розробили військові варіанти підтримки мирних переговорів. З'явилась от буквально нещодавно. І ми хотіли розібратися разом з вами, що це за військова підтримка. Тому що це щось нове і для нас, і для нашої аудиторії. Як це працює?
Ви знаєте, ми з вами живемо в світі безкінечних гарячих новин. Тому, якщо ми будемо постійно їх коментувати, ми обпечемо руки, ноги і губи.
Аби не собі.
На жаль, що саме, такі, що саме собі, коли ми щодня в цьому інформаційному просторі, і щодня у нас гарячі новини, вирішальні. Згадаємо весну цього року. Так само були гарячі новини, штаби, візит начальників генштабів, здається, Франції, Британії до Києва, гарантії безпеки, контингенти. Тепер те саме, тільки плюс Сполучені Штати. Тобто нічого не береться з пустого місця. Ці питання давно вже опрацьовувались. Реально напрацьовуватися вони почали ще в 23-му році, якщо ви згадаєте гарячі новини. Україна уклала безпекову угоду з країною X, Y і там далі по алфавіту, зі Сполученими Штатами. У нас там більше десятка цих угод про так звані гарантії безпеки. Тому всі прекрасно розуміють, що треба робити. Немає розуміння щодо головного запитання, а це зупинить Путіна? Тому що нічого такого екстраординарного, що до цього ніколи не робилось, а тепер буде робитись, ну, наразі цього немає. Тобто, раніше нам казали, умовно кажучи, ми дамо Україні патріот. Зараз скажуть, ми дамо Україні два патріота. Раніше казали, ми протягом року зробимо постачання, там, умовно, 20 літаків F-16. Зараз скажуть, 50 літаків F-16. Це добре? Це дуже добре. Дякуємо. Але це не повинно сприйматися як щось таке, що кардинально змінює ситуацію, і завтра Путін скаже, ну все, тепер я точно зупиняюся. Ось цьому проблема дискусії, які відбуваються. Це дуже добре, що вони розмовляють, дуже добре, що з американцями, там, що вони включились і щось там теж готові робити свій внесок. Але ми не повинні чекати на манну небесну, що от зараз щось станеться і все зупиниться. Ми всередині дуже-дуже складного процесу, де Путіна треба обкласти з усіх боків різними рішеннями, щоб заштовхати його в позицію, коли він буде вимушений визнати безперспективність своїх намагань підкорити Україну. В сухому залишку добре, що всі зустрічаються. Поки що нічого конкретного, нового ми не чуємо, і уявити, що це може бути, дуже складно. Ну і третє, нічого нового, ми це вже проходили за останні 2 роки, залишається тільки вірити, що нарешті воно дійде до якоїсь логічної точки.
За кадром ви сказали, що вже 4-й рік ми чекаємо цей вирішальний 1-2 тижні, і зараз лунають такі самі заяви.
Ну так, ми просто коли чекали, у вас тут начитувались новини, і там цитувався президент Макрон, що він сказав, наступні 2 тижні будуть вирішальними для питання гарантій безпеки для України. Ну ми з самого початку вторгнення постійно чули фразу, що наступні 2 тижні будуть вирішальними. В різних контекстах, але вона нас супроводжує 4 роки. Я вважаю, що ми можемо і маємо, і переможемо у цій війні. Інше питання, що ми маємо всі домовитися, що таке перемога для нас. Але я хочу, щоб ми чесно сказали один одному, немає одного рішення, яке змінить все. яке призведе до нашої перемоги і до російської поразки. Немає ніякого дедлайну в тиждень, два місяці, які дадуть цей результат. Це все політично, напевно, правильно, там давати якийсь такий оптимістичний сигнал. Але на четвертому році війни я не пригадую жодного дедлайну, жодного кінцевого терміну, який був би публічно оголошений і виконаний.
Так, і виконаний тут важливе доповнення, тому що президент Трамп неодноразово оголошував різноманітні крайні терміни.
Жодного. Причому з усіх боків. Що Путін, всі його дедлайни, від скільки днів, за скільки днів там захоплять Україну, до якого числа захоплять те чи інше українське місто, чи там область. Вибачте, що ми, що європейці, що американці. Жоден дедлайн на четвертий рік війни жодної зі сторін не був дотриманий. Тому давайте ми чесно, просто замість оголошення чергових райдужних дедлайнів, до яких нам треба протриматися, просто будемо робити так, щоб рішення відбувалися.
Ми сьогодні говоримо одразу після ракетного масованого обстрілу, комбінованого обстрілу України, західних регіонів, і росіяни цієї ночі били навіть по виробництву американському. Підприємству американському. В цілому, хтось очікував, що поки триває цей процес, вони не будуть завдавати ракетних масованих атак. Але ж вони реагують так, як реагують, і чи не є такі атаки відповідями росіян на чергові умови або Європи, або Америки?
Ні, дивіться, якщо ми з вами поглянемо на останні два тижні, то Київ не бомбили, але решту України бомбили. Чому Київ не бомбили? Тому що колись Трамп публічно і не публічно передав сигнал Путіну, що не можна бомбити Київ. Путін, він, ну, рефлекси у нього дуже добрі, він розуміє, що є тригер для Трампа. Тому, от, чесно кажучи, при всій там повазі до всіх, але єдиний відчутний результат дипломатії останніх двох тижнів полягає в тому, що Київ не бомбардували так звірськи, як робили до цього. При цьому мої щирі співчуття всім іншим містам України, які продовжують потерпати від цього лиха. На жаль, і до Києва це повернеться з часом. Але Путін дуже чітко: ти сердишся на те, що я бомблю столицю? Ну окей, я можу два тижні столицю не бомбити. Я вчора ночував тут в передмісті. І коли повз мене летів дрон і працювала наша мобільна вогнева група, і там стояла канонада, я навіть, чесно кажучи, подумав, що ну це вже все тоді. Путін уже дає чітко сигнал, що він вважає безрезультатним останній тиждень і повертається до своєї звичайної практики. Але ні, ці всі дрони пролетіли повз Київ і полетіли далі на захід. Тому про що це говорить? Путін, коли на нього тиснуть, і він доходить висновку, що цей тиск не є бутафорним, він дає задню, як ви сказали на початку програми. Тобто він здатен відступати. Проблема зараз в тому, як змусити Трампа діяти проти Путіна. Чи мотивувати, там, хто яке дій слово хоче застосувати. Ось до цього питання ані Україна, ані її європейські друзі поки що не знайшли відповіді.
Пане Дмитре, з вашого досвіду, а він багатющий, коли востаннє держава-агресор пропонувала, а головне здійснювала гарантії безпеки для держави, на яку вона нападала?
Ні, нічого подібного
не було. Правда?
Я не пригадую, хіба що можна пригадати досвід повоєнної Австрії в Другій світовій війні, де Радянський Союз був, власне, одним з підписантів договору про незалежність Австрії, де в обмін на австрійський нейтралітет Австрії пообіцяли, що її не будуть чіпати. І так Австрія перетворилася на осередок розвідки і бізнесу з Радянським Союзом під час Холодної війни. Дивіться, знову ж таки, ми вже все це чули. І навесні 22-го року, і потім оця мантра росіян, що ми ж не проти гарантій безпеки, але як можна в гарантії без нас? У нас повинна бути роль, ми повинні мати слово. Тобто, в принципі, пустити росіян в цю історію – це те ж саме, що дозволити їм мати право вето там, на вступ України в НАТО, умовно кажучи, чи в Європейський Союз, чи будь-яке рішення. Це опосередкована форма встановлення країною контролю над ключовими рішеннями країни, щодо якої там здійснюються ці для якої надаються ці гарантії. Це неприпустимо, цього не може бути. У нас є тут сильна історія. Я впевнений, що президент буде цю історію комунікувати Трампу там на в своїх особистих контактах. Вже ми це вже пробували. Вже був Будапештський меморандум. Це не робоча історія. Є факт агресії, тому якби тут не може йтися про будь-які гарантії.
Іронічно, що знову йдеться про Будапешт як можливе місце зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського.
Слухайте, а може, ну, і Трампа, Путіна, росіяни Зеленського. Взагалі, вони з точки зору дипломатії дуже, дуже, як каже моя донька, скучні. Ну, їх дуже легко прораховувати, що вони далі робитимуть, тому що вони, коли займають одну позицію, вони її послідовно дуже протягують з року в рік, з формату в формат. Тому, звісно, їм потрібен, чи вони навіть той список країн, які, на думку Лаврова, мають стати гарантами безпеки України, повністю повторює список перших підписантів Будапештського меморандуму. Тому їм потрібен символізм, знову Будапешт, знову заходити.
А дата якась красива, може? Вони теж люблять.
А що, в 94-му році, здається, в листопаді чи на початку грудня був підписаний Будапештський меморандум. Якраз можна вийти.
Угу. У нас є така традиція, ті люди, які підтримують Громадське радіо, можуть ставити свої запитання нашим експертам, гостям студії. І якщо ви також хочете мати цю класну можливість, а вона дійсно класна, тому що у нас Дмитро Кулеб, то, будь ласка, підтримуйте Громадське радіо на Патреоні або на Монобазі. І всі деталі є в описі, як це зробити. Наша патронка Ірина ставить вам таке запитання.
Давай.
Ви частково на нього відповіли, але, можливо, є що додати. Мене цікаве, чому ми маємо узгоджувати гарантії безпеки з Росією? Для мене це звучить трохи неадекватно. Росія погоджується на умови, які не дають їй напасти на нас в майбутньому. Тобто, ми очікуємо, що Росія погодиться на те, що не дасть їй змогу досягти своєї мети знищити Україну. Я не розумію, чому ця тема піднімається в перемовинах з агресором. З нашими партнерами зрозуміло. Але до чого тут Росія?
Питання слушне. Пункт, відповім трьома пунктами. Пункт перший. Безумовно, Росія буде наполягати, що вона повинна стати частиною архітектури безпеки довкола України. Бо вона розглядає це як стратегічний важіль впливу на свої, на Україну. Друге, ніхто, я думаю, ніхто до цього формату не дійде, щоб отак от прям сіли там 5 країн, включно з Росією, і сказали, от Україні гарантії безпеки. Я думаю, цього не буде. Але буде дещо неприємне. Росія почне накладати вето на найсильніші гарантії, які спробують надати Україні наші партнери. Тобто, буде оголошено умовно, що умовно, я не кажу, що там, що це саме це, що буде, але умовно буде оголошено, що Україні будуть надані додаткові обсяги ракет великої дальності. А росіяни скажуть, а це для нас червона лінія, якщо ви це зробите, ми ще там все розбомбимо, ще й ударимо по НАТО, ну там почнуть страшилки свої розганяти. І з великою вірогідністю наші партнери скажуть, ну так, навіщо провокувати Росію, наша мета мир, а не ще більша війна, це знімаємо. Тому у Росії не буде місця за столом офіційно. Але те, що вони почнуть збивати найсильніші гарантії, вихолощуючи їх і вимагаючи, і погрожуючи партнерам України, це 100% відбуватиметься. І тут вже наскільки сильними виявляться характери наших партнерів, щоб утриматися від цього, від того, щоб іти їм на поступки. Ну і третє, і це буде ще неприємніше, напевно, зараз прозвучить. Дивіться, я б особисто дуже хотів, щоб у нас вздовж східного кордону був там море-океан. Ну, воно так не буде. А це означає, що рано чи пізно нам доведеться знайти спосіб співіснування з Росією. Нам потрібна буде якась домовленість з Росією про те, як ми взагалі співіснуємо. Україна, як сподіваємося, частина західного світу, озброєна до зубів, об'єднана сильна нація. І Росія, яка не полишає спроб нас знищити. Стан вічної війни, він Україні сильно невигідний. І от коли дійде до цієї розмови про цей спосіб співіснування, Я думаю, що там буде, ну, багато сердець розпатрано в Україні, бо здаватиметься, що там здаються якісь страшні позиції. Але вся історія світу показує нам, що ти або маєш зайти в безкінечний режим знищення ворога, так живе Ізраїль, або ти маєш якось порозумітися з ним, щоб встановити рівновагу.
І тут знову виникає поняття «фінляндський варіант».
Та, ну він, до речі, я проти...
проти шельмування фінляндського варіанту.
Проти, да, саме так. Проти шельмування фінляндського варіанту. Але будь-який варіант, який дозволяє, ну, на мою, це моя позиція, будь-який варіант, який дозволяє берегти українське життя, розвивати українську економіку і рухати, повернути, нарешті завершити процес повернення України на Захід, має право на існування.
Яка поступка розіб'є ваше серце?
Моя, чесно кажучи, нічого не розіб'є, жодна поступка не розіб'є, поки оці три цілі будуть доведені. Тому що ми зараз стратегічно, ми ж з росіянами дуже різні, тобто вони вбивають людей, їм байдуже. А для нас це втрата людського капіталу, ну, яка є критично важлива. Мене більше бентежить проблема, чесно кажучи, розколу України на лівобережжі і правобережжя. Тому що якщо війна триватиме довго, і фронт повільно, але рухатиметься, атаки, подивіться на Кременчук останні буквально там ночі, що у нас відбудеться? У нас просто лівий берег переїде на правий. Ті, хто залишиться на лівому, ну, вже багато хто переїхав, давайте будемо відверті, і бізнеси, і люди. Колись в 17 столітті було таке явище «Великий згін», коли всіх з правого берега примусово переселили на лівий берег від поляків, від польського короля до московського царя. У нас зараз іде зворотній історичний процес. І якщо ми це не зупинимо, а це неможливо зупинити без припинення війни, то у нас просто відбудеться, розкол буде там занадто апокаліптичне слово, розшарування країни на дві частини. І ми потім будемо ще 100 років їх зліплювати назад. Я хочу сказати, що люди, які залишаються на лівому березі, особливо в прикордонних територіях, які ведуть там бізнес, які живуть там, які щось ще намагаються робити, це герої, які працюють на збереження країни як одного цілого. Їхній подвиг просто ще, ну, недостатньо оцінений, бо ми живемо там іншими новинами, іншими подвигами. Але в стратегічній перспективі мене дуже бентежить ця проблема.
До речі, якщо вам цікаво, будь ласка, поставте вподобайки цьому випуску, підпишіться на канал Громадського радіо. Це спецвипуск, який ми записуємо, так би мовити, по гарячих слідах цього тижня, щодо останніх новин, щодо останніх заяв будемо розбиратися. І вже скоро буде ще один запис, ще один випуск, тому якщо у вас є конкретні запитання, конкретні думки, якими ви хочете поділитися, які ви хочете, щоб ми озвучили в етері, ви можете підписуватися на наш патрон та монобазу, або можете в коментарях писати, ми оберемо найцікавіше, теж будемо озвучувати. Хочеться трошки більше поговорити про гарантії безпеки, які нам обіцяють. Коаліція охочих – це майже 30 країн. Президент Зеленський сказав, що ведуться переговори, хто що може дати. Хтось може захистити в небі, хтось може дати військових, які приїдуть фізично в Україну, хтось може морально підтримати або економічно. Що з цього реально? Чи реальним є, на ваш погляд, те, що Британія сюди приведе свої війська в Україну?
І що?
І що?
Ну, от у мене до всіх запитань. І що? Хто сюди, ну, приїдуть війська? Британці, якщо я не помиляюсь, вже сказали, що на лінію фронту вони не підуть. Ладно, давайте без філософії конкретно скажемо. Перше, ніяких миротворців в Україні не буде. Ні європейських, ні ООНівських.
Багатьох... А індійські, як дехто пропонує?
І ні індійських, і не ні буде. Китайських, і взагалі ніяких миротворців не буде. З однієї простої причини. Перше, з двох причин. Перше, ну, на таку лінію фронту сума, ну, вартість цієї миротворчої місії буде настільки шаленою, що легше всі ці гроші дати українській армії для того, щоб вона захищала цю ж лінію фронту і тримала її. І повірте, ми впораємося з цим. Друге, ну, хто прийшле своїх миротворців, розтягнувши їх, те, що в британців називається «тонка червона лінія», між 400 тисяч з одного боку і 400 тисяч з іншого боку людей, які, ну, на війні собаку з'їли, загартовані в боях, які знають і можуть отак от в секунду розпочати будь-які бойові дії і опинитися на цьому перехресті. Ніхто цього робити не буде. Друге, коли говорять це, що ми там прийшлемо і хтось буде, супер, це дуже добре. І політично це дуже добре, бо це, власне, проторовується шлях до НАТО. Ну, такий вже, знаєте, символізм з'являється. І тому росіяни категорично вже виступають проти, що жодного натівського там солдата на території України. Але, ну, це жодним чином не вплине на хід бойових дій. Ну, сидітимуть умовно у Львові рота, хай батальйон навіть, британських солдатів. Ну, хай вони навіть в Хмельницькому або в Житомирі сидять.
Ну, а це убезпечить Хмельницький кого? Або Житомир від ракетного обстрілу? Щоби саме туди не направила Росія ракети.
Дивіться, так само, як ми з вами, живучи в Києві, наскільки ми з вами, живучи в Києві, убезпечені від потрапляння шахеда в наш будинок?
Ніяк.
Ну, от і відповідь на ваше запитання.
Ну, насправді ж американські інструктори вже були піддані обстрілу на Яворівському полігоні, наскільки я знаю, так що ні.
Якби, ну, щоб що. Тобто така красива історія, ми б когось прийшлем, але ніхто з них не може відповісти на запитання, щоб що. Придумали термін сили за, як сказати, reassurance forces, сили запевнення. Mm-hmm. Що от вам, українцям, буде спокійніше від того, що ми тут. Та ні, насправді я не думаю, що нам буде з вами спокійніше. Що реально зробити? Реально зробити три речі. І, власне, це, я вважаю, має бути архітектура того, що називають гарантії безпеки. Перше, беруться конкретні зобов'язання, підкріплені конкретними бюджетами щодо збільшення вже обіцяної кількості зброї. Ну, те, що я казав. Ми вам обіцяли 20 літаків, дамо 50. Обіцяли один патріот, дамо 5. Друге, всі беруть зобов'язання, що за жодних обставин ці рішення не переглядатимуться в бік погіршення. Тобто завтра Дональд Трамп не вийде і не скаже, я передумав, я тепер Україні знову нічого не надсилаю, тому що мені щось не подобається. Бо насправді це ж ризик. Європейці не вийдуть і не скажуть, ви знаєте, у нас тут уряд змінився, вибачте, ми передумали, тепер отак от буде. І третє – це членство України в Європейському Союзі. Все. Більше на сьогодні, більше нам ніхто нічого дати не може.
Далі заголовків на громадському радіо.
Пане Дмитре, але в який спосіб? Я от не уявляю, чесно кажучи, домогтися того, щоб рішення не переглядалися. Вони постійно переглядаються. І те саме, що ви кажете. Ми давали слово, тоді були одні обставини, тепер обставини змінилися. І в інтересах національної і міжнародної безпеки ми це змінюємо.
Ну, може, якийсь варіант.
Я хотів хоч якусь хвилю оптимізму зберегти. Але
може,
ви
ще нагадаєте, що пакта сунт серванда?
Да, ні. Ну, такими словами ми лякати не будемо людей. Але ви праві. Насправді, треба розуміти, нічого з цього, навіть якщо підпишуть, ратифікують, в церкві посвятять, це не означає, що це все буде виконано. Класичний приклад – фоні вор. Коли на початку Другої світової війни Англія, виконуючи свої юридичні зобов'язання перед Польщею, вступила у війну. І всі, хто хоче дізнатися, чим це закінчилось, подивіться фільм «Дюнкерк». Дуже гарне кіно. Тобто навіть почали виконувати, але настільки їм не хотілося цього виконувати, і настільки вони були не готові це виконувати, свої зобов'язання, що в результаті евакуювали весь свій корпус, по суті, всю британську армію через канал. Тому все залежить від політичної волі. Подобається нам чи ні, ми маємо остаточно подорослішати і визнати, що сила знаходиться, справжня сила знаходиться тільки всередині нас. Справжня гарантія безпеки України – це тільки ми. Ніхто не може злити Україну, поки ми самі її не зіллємо. Все інше – це приємний бонус до нашої сили. От коли ми почнемо в це вірити і не стежити за ажіотажем, за черговими гарячими новинами, приїдуть сюди британські солдати чи ні, у нас будуть інші політики, інші рішення і інші результати.
Пане Дмитре, я хочу ще скористатися вашою тут присутністю і глибокими знаннями для того, щоб ви мене заспокоїли, а може й навпаки поставили ще в більшу пильність в зв'язку з одним епізодом, який я спостерігав, коли мене запросили перекладати анонсовану спільну прес-конференцію після переговорів президентів Трампа і Зеленського. От, і приблизно в 2:05 ранку нарешті повідомляють, ідемо на брифінг, а потім я бачу нашого президента за огорожею Білого Дому. Перед ним 6 або 7 мікрофонів, як потім з'ясувалось, винятково українських журналістів, і він розмовляє з ними. Що це означає? Це приниження? Це недогляд? Чи це пастка, в яку його заманили?
Я, звісно, можу помилятися, але я думаю, що конкретно в цій ситуації все пройшло настільки добре і всі видихнули з таким полегшенням, що було ухвалене мудре рішення, щоб американська сторона не вдавалася в додаткові пояснення щодо того, що відбулося. Тому що, наскільки я чув, там і президент наш президент скасував інтерв'ю для Fox, да, там воно спочатку анонсувалося, але потім, здається, так і не відбулося. Він виступив тільки з брифінгом для українських ЗМІ, сказав всі правильні речі, і треба відзначити, що президент взагалі після тієї сцени в овальному кабінеті дуже правильну лінію тримає щодо Америки, якби всі сигнали правильні.
Ну тут парадокс в тому, що, на мою думку, він і тоді тримав правильну лінію, а потім почав тримати іншу правильну лінію. Серйозно.
Ну, це тема для окремої розмови і підручника з теорії дипломатії. Але факт в тому, що, я думаю, просто настільки всі боялися, як це все пройде, що коли воно все нормально пройшло, вони вирішили, що, знаєте, як принцип, все, що ви скажете, може бути використано проти вас. То вони вирішили просто зайвого більше нічого не говорити.
Ви сказали цікаву фразу дуже, яку я хочу, щоб ми детальніше обговорили. Якщо ми зсередини Україну не зламаємо, то тоді буде шанс на... Це буде нашими гарантіями. Хто і як може зламати Україну зсередини? І чи ви вбачаєте зараз, що такий варіант існує?
Срачі, вибачте на слові. Ну, дивіться, ми ж всі, мене коли в інстаграмі запитують, там, порадьте книжку. Я всім раджу книжку.
То я раджу книжку «Війна за реальність».
Дякую за комплімент, але я раджу книжку «Пантелеймон Куліш. Чорна рада».
Угу.
Ну, все, що... От просто прочитайте і більше так ніколи не робіть. Ну, там все написано. Ми, ну, у нас є дійсно великий ризик того, що ми зайдемо в другу руїну, а друга руїна, вона так названа не через те, що була економічна руїна. Економічна руїна стала наслідком того, що всі один з одним воювали, і кожного було краще бачення майбутнього України, і еліти не були здатні між собою домовитися для того, щоб втримати державу. В результаті всі потрошку побули гетьманами, наче не безцільно воювали, от, але країну втратили. І потім Іван Мазепа, якого ми всі згадуємо на кожному кроці, але його слова треба пам'ятати, самі себе звоювали. Це Мазепа написав в думі своїй, вже будучи літньою людиною, осмислюючи минуле України, будучи гетьманом. Самі себе звоювали. Ось ця хвороба, от коли ми її вилікуємо, а я вважаю, що ми на шляху лікування, то, ну, зупинити Україну буде дуже складно.
Ми ж зараз не про ті срачі, які у Фейсбуку вибухають після...
Так, а це те ж саме, це гумус великих політичних, ми ж живемо в світі, де все злилося. Колись жодне порядне ЗМІ не цитувало би коментарі з соцмереж. А тепер це роблять всі.
Та, нова реальність.
Насправді, звертали увагу і раніше, От колись такого я не пригадую, але не було такого, що соцмережі відреагували.
Так, так,
от,
знаєш,
от такого тепер... не було. Да. Абсолютизації.
Так, да, абсолютизація. Ну і що, що відреагували? А от там критично засудили. А от, ну, хтось щось написав. Тому нова реальність, де все це дуже пов'язано. Те, що відбувається сьогодні, це, знаєте, як це було... ввечері в куплеті, зранку в газеті, чи навпаки?
Ні, навпаки.
Ввечері в газеті, зранку в куплеті. Да? Чи, ну, не
важливо. Коротше.
Ну, коротше, це все стало одним полем, воно все злилося в одне, і те, що відбувається в соцмережах, безпосередньо потім впливає на те, як робиться політика.
Я тепер пригадав все ж таки, зразу заважало те, що ця цитата відома нам російською,
да.
Але там було все ж таки зранку в газеті, ввечері в куплеті. А, до речі, я ж не дарма згадав книжку «Війна за реальність». Це не тільки я, а багато людей, які її читали або про неї чули, мають її за джерело знань. І наша патронка Тетяна пише, пригадалось, що Дмитро Кулеба ще й автор книжки «Війна за реальність». Що цікавить, двокрапка, як він, Септовий, вважає, чи вдалими є комунікації влади щодо мобілізації, якщо війна це надовго? Що, на вашу думку, потрібно робити з Тіктоком і Телеграмом з огляду на їхню популярність у нас і вкрай слабку модерацію дезінформації?
Давайте почнемо з першого запитання. Чи вдалою є комунікація влади щодо мобілізації, якщо війна це надовго? Ну, а це актуальне запитання. Люди читають новини, сподіваються, що от-от все закінчиться, і що питання мобілізації залишиться в страшному минулому, і що це не про нас у майбутньому. Ну, є у частини людей таке сподівання, ну, мрія, надія. Але ж ми ж розуміємо, що... мобілізація з нами надовго.
Це питання на розп'яті, що називається. Тут, що не скажи, воно викличе бурхливу емоційну реакцію. Я розумію, я після відставки зміг почати їздити багато по Україні, там, по селам, маленьким містечкам, спілкуватися з людьми. Ну, жодні труднощі, які наші люди переживають, і близько не стоять з тією емоцією, яку викликає питання мобілізації. Це, ну, прям ніщо не викликає більшого гніву і відчуття несправедливості. Українці перебувають в постійному пошуку справедливості і дуже гостро реагують на максимальні прояви несправедливості. І мобілізація є таким, стала таким питанням. Чому вона стала таким питанням? От навіть в запитанні вашої
патронки
вже закладена якби трошки така відповідь, бо вона пише в кінці, бо війна тривала. А хто нам говорить, хто нам комунікує, що війна буде тривала?
Ну, вона каже, якщо війна це надовго, то чи варто комунікувати?
Так, а це ж різні комунікації. Бо якщо ми визнаємо, що війна це надовго, це одні комунікації. Якщо ми визнаємо, що ми до кінця цього року закінчимо війну, а ми це, в принципі, чуємо щороку, то це інші комунікації. І от оскільки у нас щороку якби комунікація, що ми до кінця року плануємо завершити, у нас відбувається така комунікація мобілізації. Я не знаю, як правильно комунікувати мобілізацію, чесно. Хоч при довгому варіанті війни, хоч при короткому. Це настільки... питання, ну, роз'єднувальне, що як його не комунікуй. Я думаю, що тільки два... Знаєте, як... Не треба чистити інтернет від поганих новин, завантажити інтернет гарними новинами. І отут от у нас ми постійно комунікаційно, як країна, підчищаємо, ну, виправдовуємо, що ну так, ну розумієте, ну так треба, а тут ми виправимо, цим ми заборонимо в бусики хапати, а ми вжили заходів. В результаті нічого не зміниться, у людей ще більше посилюється відчуття несправедливості. Мені здається, бракує якогось позитивного, ну, героїзації. Не знаю, багато у нас художніх фільмів про героїв війни, про наші перемоги.
Художніх немає, тільки документальні.
Mm-hmm. Ну, от бачите. А все-таки четвертий рік, а ми ще як держава не спромоглись зняти епічний фільм про, щоб кожен хлопець подивився і захотів стати героєм цього фільму. Тому, що ж тут сказати?
Є ще одне питання, яке завжди викликає бурхливу реакцію, це вибори. Сьогодні президент Зеленський сказав, що він був би задоволений, якби вибори були вже. І головне, каже, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розколоти державу до цього. А далі, каже, вибори без проблем.
До речі, питання виборів викликало також бурхливу реакцію президента Трампа, яка стривожила деяких американських демократів. Я маю на увазі не політичних прихильників, а тих, хто стурбовані долею демократії в Америці.
Зараз Верховна Рада трошечки в такому форматі працює, не дуже активному, але що далі? У нас знову почнеться оця передвиборча підкилимна акція, кампанія, ну, яка була. Ми минулого року спостерігали популізм від політиків, які готуються до виборів, яких не може поки бути, але ми не розуміли, чому ми постійно про них говоримо і чому про них постійно хтось згадує. І виходить, що зараз ці заяви і питання, вони будуть підігрівати ці процеси, і українські політики знову почнуть воювати за голоси якісь такі віртуальні поки що.
Популізм повоєнного суспільства – це найбільш, чи одна з найбільш руйнівних сил. Нагадаю, що Вінстон Черчилль, класичний приклад, який привів Британію до перемоги у війні, реально привів, воював з Гітлером тоді, коли ще ніхто з ним не воював, ні Сталін, ні Рузвельт, який пообіцяв, що тільки кров, сльози і піт, він програв вибори кому? Він програв їх лейбористам, які пообіцяли, що? Соціалку. Ми запровадимо там медичні послуги, страхування, все буде класно. Які зняли з людей цей тягар війни. Що от було важко, але нарешті ми можемо видихнути і розслабитись. Тому психологія повоєнного виборця, вона однакова. При всій повазі до минулих героїв хочеться просто закрити цю сторінку і дати от можливість новим людям зробити щось соціалку. І, звісно, в нових людях нічого поганого за визначенням немає, але погано, коли нові люди прийдуть до влади з обіцянками всіх засипати грошима. Бо ця країна, наша любима Україна, не переживе хвилю популізму. А оскільки нічого іншого, окрім обіцянки засипати всіх грошима і пільгами, вони запропонувати навряд чи зможуть, ті, хто будуть брати участь у виборах, то залишається вірити тільки в мудрість українського народу. Нам потрібно після завершення війни хоча б 10 років відповідального, стриманого урядування. Тобто, яке не буде вирішувати питання свого перебування у владі за рахунок оголошення чергових пільг і роздачі грошей. Бо це просто кончить нашу країну.
Але ж все одно буде. Ну, от я навіть буде. Зараз дивлюсь, опозиція, що заявляє, каже, ну це ж воно все те саме, я відміню тарифи, але трошечки в переформатованому форматі. Ця гречка.
Воно завжди, я ж кажу, тільки треба зберігати мудрість, вірити в мудрість українського народу, що він вибере більш найбільш відповідальних з найменш відповідальних.
Поставте лайк, якщо ви з цих відповідальних українців, тому що ви розумієте, наскільки це важливо і відповідально наступні 10 років, Дмитро Кулеба каже.
Пане Дмитро, ви тут до історичних прикладів зверталися, дуже переконливо, я би сказав. А я чомусь, от ви згадали про напад Німеччини на Польщу, за збігом обставин, я позавчора чогось вперше, можливо, а треба було про це раніше, подумав, наскільки російські аргументи про захист російськомовних людей в Україні збігаються із офіційним трактуванням тодішнього загарбання частини польської держави Радянським Союзом. Офіційно, от я пригадую, це називалося «взяли під захист людей і їхнє майно на східних теренах польської тодішньої держави». Наскільки все повторюється. Але в зв'язку з цим я пригадую інші екскурси в історію наші, коли кажуть, от якби не віддали ядерну зброю, тоді б, мовляв, Росія не наважилася напасти. І тут я пригадую, що скільки було нападів на держави, які мали ядерну зброю, і одні на одних нападали, і інші нападали. От 1982 рік на Велику Британію нападає Аргентина, Фолклендські острови. британці не використовують ядерну зброю. Перед тим була війна В'єтнаму і Китаю. Перед тим ще були бої серйозні на радянсько-китайському кордоні. Себто ядерна зброя як чинник стримування, він існує десь в психології. А насправді він не існує. Що скажете?
Так, безумовно, вся доктрина ядерного стримування, вона теоретично нічим не підтверджена. Тобто практично нічим не підтверджена. Ну, тобто це теорія без доказу. Я вам скажу інше. Я спілкувався з американцями, які там професорами і радниками Держдепу і Міністерства оборони з питань ядерного стримування. І вони зі мною погодилися, що випадок України руйнує доктрину ядерного стримування, але не так, як ми думаємо. Тому що в теорії неядерна держава має підкорятися ядерній державі, побоюючись, що спротив призведе до ядерного удару. І ми зараз своїм спротивом руйнуємо всю цю доктрину, тому що ми вже пройшли шлях ескалації доволі серйозний. Ми вже були на території Росії, контролювали достатньо великі обсяги її території, але Путін не вдався до застосування ядерної зброї. Тому вони всі спантеличені.
Хоча, до речі, при цьому цитував положення російської доктрини там сильно.
Один з ключових елементів доктрини ядерного стримування – це ядерний шантаж.
Угу.
От, і тут Україна вже поламала ці всі плани. І тому от ми теж маємо правильно розуміти Трампа. Поширена думка, що він там любить Путіна, і Путін йому щось наговорив, і він йому повірив. А насправді Трамп просто думає так само, як Путін. Йому не треба слухати Путіна, щоб вірити, що маленькі країни мають підкорятись великим країнам. Йому для цього не потрібно щось від нього чути. В нього в голові так закладено, що якщо велика країна ядерна, Росія напала на меншу Україну, то Україна за визначенням повинна здатись. Бо якщо Україна не здасться, ще, не дай Бог, переможе. А який сигнал це надійшло тим, кого президент Трамп хоче поставити в позицію, щоб вони слухали те, що він говорить. Тому те, що ми вже зробили для переосмислення в світі доктрин безпеки, це вже революційно. Ми просто не звикли цінувати себе і свій внесок в світову історію. А насправді ми вже загнали в глухий кут всіх дуже багатьох суперрозумних людей, які не вірили, що подібний сценарій, в принципі, може існувати, такий, як розгортається в Україні.
Трамп заявив тим часом, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на Російську Федерацію.
І злий Байден, звісно, його не надавав. А якби Трамп був президентом, то навіть ця війна не сталася. Трампа, це все...
Мене просто вразило це під час останнього брифінгу, який відбувся в Білому домі, наскільки Трамп валив усе на попередників.
Ми ж це вже проходили.
Класика. Так, абсолютно.
Україна б мала шанс перемогти наприкінці 22-23 років. Для цього потрібно було зробити все для того, щоб український контрнаступ на Харківщині на півдні не видохся. І задню американці дали, певне уповільнення підтримки було тоді, певні помилки були з нашого боку зроблені, і так от в сукупності ми зупинились, а потім відбувся Бахмут. І далі ми вже зайшли в іншу абсолютно траєкторію.
Наскільки реалістично, що Путін дійсно погодиться сісти з Зеленським вдвох за стіл переговорів?
Все нам говорить про те, що цього не буде, принаймні найближчим часом. Є тільки один аргумент на користь того, що це може відбутись. Це якщо Путін дійде висновку, що для утримання Трампа від вжиття шкідливих кроків щодо Росії, а це можуть бути санкції, це може бути якісь зброя для України, йому потрібно піти на цей крок.
Я надзвичайно дякую за нашу розмову. І хочу нагадати, що ми чекаємо на ваші вподобайки, підписки на канал. Будь ласка, підтримуйте Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.